În 1976, Dr. Harold Moravitz, un biofizician de la Universitatea Yale, a calculat valoarea unui om prin prisma materialistă. Cât costă un om? Cât costă din punct de vedere chimic un om? Și calculând el, și-a dat seama, corpul nostru, fiind format din 70% apă, 30% carbon, nitrogen, hidrogen, oxigen, plus alte câteva elemente în cantități mai mici, costul corpului uman, costul unui om, costul tău și al meu a fost estimat la $150. Deci dacă vrei să știi cam cât cost, undeva la 700 de lei, cam atâta e valoarea ta. Acum, asta e valoarea ta brută, în formă brută. Dacă ai avea capacitatea să-ți vinzi fiecare organ în parte, atenție, nu căpăta idei, adică să-ți calculezi valoarea ta economică, trupul tău ar costa pe piața neagră, evident, până în 45 de milioane de dolari. De ce? Fiindcă o inimă costă undeva în jur de $119,000, un ficat $157,000, rinichii $200,000, cornea $30,000, inclusiv vezica urinară să vin de la 1200. Ok? Și mă întreb și te întreb, oare asta e valoarea unui om? Între 150 și 45 de milioane de dolari? Oare doar materia dă valoare unui om, organele lui, oricât de vitale ar fi ele? Oare suntem noi doar materie sau avem, purtăm în noi și ceva cu mult mai valoros decât banii pot cumpăra? Adică suntem suflete vii, nu doar trupuri, ci suflete vii? Fii atent ce spune Biblia în Genesa, capitolul 2, versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. E acea suflare de viață, în ebraică ruach, nu este doar acea inhalare de oxigen pe care omul a primit-o de la Dumnezeu și prin acest gest oarecum Dumnezeu a apăsat pe buton și a dat start sistemului respirator și vieții, ci ruah. E acea suflare de viață, e sufletul pe care Dumnezeu l-a infuzat în noi. De aceea omul, spune Scriptura, s-a făcut un suflet viu. Astfel când cineva moare, noi avem o vorbă care spune și-a dat sufletul. Adică sufletul a plecat la cel care îi aparține, păstorului sufletelor noastre. Sufletul ne dă valoare, fiindcă sufletul e de la Dumnezeu și fiecare om îl are. De aceea un argument simplu împotriva evoluției este existența sufletului. Întreabă pe oricine care crede în evoluție dacă crede că are un suflet sau nu. Fiindcă sufletul nu evoluează, sufletul nu se multiplică, sufletul nu se transferă de la unul la altul, ci doar ființele umane l-au așa cum l-a creat și l-a dăruit Dumnezeu. Și îl simțim. E acolo în noi, e acel ceva ce îți aduce împlinire dincolo de bani și de realizările tale, și când ai bani și când ai bani. E acea bucurie lăuntrică că existi, dar e și acel gol pe care îl simți și mereu vrei să-l umpli cu ceva și parcă devine tot mai mare și mai adânc, fiindcă pe cât îl umpli cu ceea ce lumea oferă, cu atât te simți parcă mai gol, mai uscat. Fiindcă sufletul e spirit, nu-i materie. Și n-ai cum să umpli spiritualul cu ceva material. De aceea mulți oameni cad în depresie, în adicții, unii chiar se sinucid, fiindcă realizează că au muncit, s-au sacrificat, au cheltuit și totuși rămân neîmpliniți. Fiindcă fie nu știu, fiindcă nu vor să recunoască existența sufletului care nu-și poate găsi împlinirea decât în Dumnezeu, fiindcă a fost creat să-și găsească împlinirea doar în Dumnezeu. Am citit însă un articol săptămânile astea intitulat Foamea sufletului, epidemia silențioasă a secolului 21. Și foarte interesant că autoarea nu era creștină, dar spunea ea așa: nebunia consumului de droguri, anxiolitice, invazii de terapii și terapeuți, recordul depresiei în secolul în care trăim, are o singură cauză: înfometarea sufletului nostru. Nu reușim să-l hrănim, deși trăim în cea mai dezvoltată, cea mai deșteaptă, cea mai sofisticată epocă din istoria omenirii. Cu cele mai multe resurse, mijloace de vindecare, soluții medico-psihologice la îndemână, și oamenii sunt parcă mai goi, mai seci, mai lipsiți de roșii împlinire, fiindcă sufletul le este înfometat și întrebarea se ridică: ce-i de făcut? Ce ar trebui să descopere, să rezolve și această problemă universală și existențială a ființei umane? Și răspunsul e: nimic. Nimic n-ar trebui să descopere, fiindcă deja a fost descoperit. Dumnezeu deja ne-a descoperit aici în Scripturi, în manualul vieții. Și nu intru în detalii, dar știi bine, cauza problemei noastre este deconectarea de la sursă. Și anume, deconectarea de Cel care ne-a creat de Dumnezeu datorită păcatului care ne separă de Dumnezeu și generează aceste stări în noi. Și nu sunt excepții. Toți oamenii ne naștem în păcat. Și interesant că toți ne conștientizăm problema. De aceea, din vremuri străvechi, instinctul religios a existat în istorie. Peste tot omul simte nevoia, indiferent de cultură sau civilizație, de a se relega de Dumnezeu. Cuvântul religie provine din latinescul relegare, relegarea, reconectarea noastră la sursă. De aceea, nimeni nu se poate reconecta singur. Omul caută soluții, din păcate, nu acceptă ideea asta că nu se poate conecta, nu se poate mântui singur. Fiindcă fiind păcătos, păcatul care separă omul de Dumnezeu n-are cum să te reconectezi din moment ce încă l-ai în viața ta. Și toți ne naștem în păcat. Nu există ființă pe Terra care să nu se fi născut în păcat. De aceea Dumnezeu a trebuit să trimit un mântuitor extern, da? Pe Iisus Hristos, care să devină omul fără de păcat, fiindcă neavând păcat care se pare, s-a putut apropia și împăca, face ceea ce noi puteam face, împăca omul cu Dumnezeu, și nu există altul. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar doctrina Imaculării Fecioarei Maria, care se pretinde că nu s-ar fi născut în păcat tocmai ca să poată să mântuie și ea omul, este o dogmă apărută în anii 850 în catolicism. Nu este scripturală, e o invenție umană. Biblia e foarte clară, nu există om fără păcat, de aceea nu există decât un singur mijlocitor, mântuitor între Dumnezeu și oameni, Iisus Hristos, și calea mântuirii Lui. De aceea când omul face pasul credinței și își asumă personal jertfa lui Hristos, în momentul respectiv ceva se întâmplă. Sângele lui Hristos începe să-i șteargă păcatele celui om. Să dea la o parte acel obstacol numit păcat care separă omul de Dumnezeu și să deschidă calea Duhului Sfânt care să intre în viața celui om și să-l nască din nou. Adică nașterea din nou înseamnă că sufletul acela începe să învie împreună cu Hristos și acel om începe să primească o altă perspectivă, începe să trăiască altfel, să-și vadă un alt rost, și schimbarea asta în Scriptură e numită pocăință. În alte cuvinte, omul se reconectează la sursă. Procesul însă nu se oprește aici. De aceea se ridică întrebarea: cum poate să rămână un om conectat la sursă, la Dumnezeu? Cum poate sufletul unui om să rămână săturat, să rămână împlinit și protejat de riscul de a se îndepărta sau chiar deconecta de Dumnezeu, să ajungă din nou flămând și însetat? Cum poate să rămână pe cale, nu doar să intre pe poarta mântuirii, ci să rămână pe calea mântuirii? Și despre asta aș vrea să vorbesc astăzi aici. De ce? Fiindcă cunosc mulți credincioși care merg pe cale, dar sunt nefericiți, împovărați, chinuiți, posomorâți, agitați, neliniștiți și te întreb de ce? Cum se poate un credincios care ajunge în Hristos să ajungă din nou unii pentru ani întregi în stări de înfometare și deconectare spirituală? Se poate. O cauză este păcatul, dar nu vreau despre asta să vorbesc, ci despre altceva. Ce lipsește din viața creștinului? Care e acel ceva ce fură bucuria? Nu lasă să trăiască o viață de creștin normal, adică împlinită indiferent de circunstanțe. Și răspunsul este disciplinele spirituale. Disciplinele spirituale. Și fac aici o mică analogie. De ce ajung oamenii bolnavi? Fiindcă deseori nu se pot disciplina ce să mănânce și cât să mănânce. De ce unii sportivi ajung campioni și alții nu? Fiindcă nu se pot disciplina să-și continue antrenamentul zi de zi. De ce unii primesc ca amenzi în trafic și alții nu? Fiindcă unii sunt disciplinați în trafic, iar alții nu. E a fi disciplinat în viața de credință important, fiindcă disciplinele spirituale sunt acel set de practici menționate în Scripturi care ajută credinciosul să rămână fit, în formă, sănătos și astfel bucuros. Fiindcă în viața de fiecare zi tu știi și eu știu că există o gravitație a păcatului care mereu caută să ne tragă în jos. E noi, e firea pământească care ne trage în jos. Mai apoi e Satan, îs duhurile care ne trag în jos. Mai apoi e anturajul, lumea care ne trage în jos. De ce? Să nu ne lase să rămânem conectați cu Dumnezeu. Și încetul cu încetul, când ne trage în jos și conexiile alea slăbesc, și noi slăbim. Ba unii ne și împietrim. Și s-ar putea ca unii dintre voi să fiți astăzi aici. De aceea ai nevoie de o resetare, ai nevoie de o infuzie de viață spirituală, de aer spiritual, de hrană spirituală, fiindcă sufletul e atrofiat, sufocat, înfometat. Așa cum zilnic ne hrănim trupul, la fel zilnic trebuie să ne hrănim și sufletul, fiindcă el există. Și Dumnezeu ne-a lăsat căi de tonificare spirituală care ne stau la îndemână chiar aici și chiar acum. Care sunt acelea? Care sunt acele lucruri care înviorează, întăresc, îngrănesc sufletul? Am dat o căutare pe Google să văd ce are pastorul Google de spus când e vorba de hrana sufletului nostru. Și pastorul Google întotdeauna are ceva de spus și a zis așa: dacă vrei să hrănești sufletul, primul lucru, iubește-te pe tine necondiționat și din toată inima. O idee interesantă. Dar când stau și mă uit la ceea ce Creatorul, care ne cunoaște cu mult mai bine decât pastorul Google, Creatorul nostru spune așa: să-L iubești, atenție, pe Domnul Dumnezeul tău. Acum, dacă tu ești Dumnezeul tău, te iubești pe tine însuți. Dacă însă ai un Dumnezeu și recunoști că e diferit față de tine, tu ești o simplă creatură, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima și cu tot sufletul, iar apoi, fii atent ce spune Hristos, să te lepezi, nu să te iubești pe tine însuți, să te lepezi de tine însuți. Te mir că ești în starea asta. Ești acolo fiindcă uneori ales să urmezi căi opuse Creatorului. Și am mai tastat câteva întrebări, una dintre ele fiind: care sunt câteva căi pentru hrănirea sufletului meu? Fii atent ce mi s-a recomandat. Unul la mână, respira adânc. Ok. Doi, petrece timp în natură. Trei, mănâncă sănătos. Fă exerciții în mod regulat. Petrece timp cu oamenii care îți produc bucurie și te susțin. Citește ceva ce-ți place. Uită-te la un film cu happy ending. Și săptămâna trecută am vrut să-mi scot și eu nevastă la film. Și am intrat și eu să văd la cinema ce filme rulează. Și m-am răzgândit că din 20 de filme, aproape jumate erau horror. Și m-am întrebat de ce filme de groază, de ce aproape jumătate din ele, fiindcă asta cere omul. Omul caută senzații tari. Nu mai merge, citește o carte, du-te la un film cu happy ending, fiindcă algocalminul și-o pierdut puterea. Ai nevoie de ketonal, de tramadol, de senzații tari, de filme horror. Uitând că sufletul e ca și măseaua ta, când începe să te doară, poți să iei algocalmin, dar când începe să te doară tare, poți să iei câte analgezice vrei, până ce nu cureți infecția, nimic nu te va ajuta. Și tot ce s-a listat mai sus sunt lucruri care relaxează într-adevăr, nu sunt rele, dar îți relaxează trupul, te relaxează emoțional, îți relaxează mintea, dar ce-au de-a face cu sufletul tău? Nu te ajută cu nimic. Și uite-te cine dau aceste rețete de fericire. Se numesc coaches, se numesc mentori, se numesc psihologi, se numesc terapeuți. Și n-am treabă cu ei, dar am treabă cu cei ce pretind că știu să dau sfaturi altora. Omul poate ști ce face bine sufletului său? Când inclusiv psihologia, psychologia, știința sufletului, numele extraordinar. Dar când te uiți, uite-te în manuale, du-te în facultăți, vorbește cu psihologi, psihologia neagă existența sufletului. Își neagă propriul nume. Și atunci te miri că merg la psiholog și frecție la picior de lemn. Mă mir când credincioși aleg să meargă la psihologi, când știu că n-au de-a face nimic cu sufletul. Problema ta nu-i durerea ta sufletească care tu enunți și ți-o manifesti sub formă emoțională, la efectul, cauza, rădăcina ta e în sufletul tău, unde are acces doar Dumnezeu. Cum poți să dai sfaturi când ignori dimensiunea spirituală a vieții? De aceea întoarce-te la manualul vieții lăsat de Dumnezeu la Scripturi, fiindcă în ea găsim căile de vindecare, resetare, chiar resuscitarea sufletului nostru. Și disciplinele spirituale sunt exact acele unelte prin care ne câștigăm echilibrul în viață. Ne țin conectați la sursă. De aceea în toamna asta, în paralel cu studiul cărții Efeseni, vom merge și vom studia vreo 10 discipline spirituale, tocmai fiindcă vrem să vă ajutăm să ieșiți din stările astea, să pricepeți ce vă ajută să fiți împliniți și fericiți și în viața de credință, conectați la surs. Ei, pentru astăzi aș vrea să trec succint prin două dintre ele, pe care cu siguranță le știi, dar uneori cam puțin le pui în practică. E vorba de rugăciune, care e respirația sufletului nostru, și citirea cuvântului, care este hrana sufletului nostru. Două lucruri esențiale. Întrebarea se ridică: dacă sunt esențiale, oare cât le practică? Fiindcă nu sunt grele, sunt la îndemâna oricui, oriunde și oricând, da? Păi hai să vedem practic. Facem câteva exerciții în dimineața asta, da? Hai să ne plecăm capetele noastre. Hai să ridicăm o mână cei care petrecem cel puțin o jumătate de oră pe zi în rugăciune. Este cineva aici? Bun. Ridic o mână dacă petreci în jur de 10-15 minute pe zi în rugăciune. Ok? Ridic o mână dacă te rogi poate o dată sau de două ori pe săptămână. Fii sincer și ridic o mână dacă nu te-ai mai rugat de 2-3 săptămâni. Bun, testul numărul 2. De data asta vă uitați la mine. O să o număr până la 3. Și când o să zic 1, 2, 3, voi va trebui să trageți aer în piept și apoi să-l țineți cât mai mult posibil. Vreau să văd care dintre noi rezistă cel mai mult. Ok? Bun, hai să vedem. 1, 2, 3 și... Ține-l acolo, au trecut 10 secunde. Au trecut 20 de secunde. Poate cu 30, mai rezistă cineva? Ridică mâna. Ok, super. Au trecut 45 de secunde. Mai aveți un pic? Hai să vedem. Acum trece un minut. Mai e cineva care rezistă? Ok, super. Mai avem, așa, au trecut un minut și 15 secunde. Mai rezistă cineva? Ok, mai sunt câțiva. Frate Marcel, pregătește-te pentru privechi. E clar. Ok, bun. Cât credeți că ar fi rezistat vreunul dintre noi? Mai mult de 2 minute? De ce? Fiindcă fără respirație omul moare. Respirația e ceva ce ține sufletul nostru, ființa noastră vie. E rugăciune, respirația sufletului. Viața spirituală nu-i cu mult mai diferită decât viața materială. Ai nevoie de aer așa cum ai nevoie de Dumnezeu în viața ta, să o pune invers. Ai nevoie de Dumnezeu așa cum ai nevoie de aer în viața ta. Nu te mira că ești anemic, că ești slab, că ești împietrit, că deși vrei să faci un pas, nu poți. Simptomele astea pot să dezvăluie o viață de rugăciune anemică sau poate inexistentă sau poate de conjunctură. Adică când cad în groapă, atunci mă mai și rog, nu te mira. Tu ai nevoie de conexia ta cu Dumnezeu prin rugăciune. 2. Ai nevoie de conexia ta cu Dumnezeu prin cuvânt. De ce? Cuvântul este hrana noastră spirituală și aici am un alt test. Hai să vedem câți dintre noi ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Și aici nu vorbesc de faptul că, oh, da, frate, îmi apare versetul ăla biblic, îmi apare pe telefon, îmi apare pe ceas, da, în timp ce mă duc la piață, în timp ce sunt bucătărie, în timp ce fac jogging, în timp ce sunt la servici, apare versetul, mă uit păstăr și trec. Nu, despre asta e vorba. E vorba de hrana aia spirituală. Când tu ești flământ, tu te oprești, tu mergi la frigider, deschizi frigiderul, scoți prânzul, îl bași la microundă și îți iei 10 minute în care te hrănești. Întrebare. Câți vă hrăniți din cuvânt stând și citind cuvântul pentru 15 minute în fiecare zi? Cât faceți lucrul acesta nu mai mult de o dată pe săptămână? Cât nu faceți aproape deloc? De ce pe de o parte, asta e întrebarea, recunoaștem că totul în viață depinde de Dumnezeu, dar trăim ca și cum totul ar depinde de noi? Adică deconectați de sursă, deconectați de rugăciune, deconectați de cuvânt. Chiar oare credem că vom reuși singuri? Tocmai de aceea ce rău va căuta să te facă să faci orice altceva, doar să nu te rogi, doar să nu citești, fiindcă el știe că atunci când te conectezi la sursă sau când te deconectezi de la sursă, de ea depinde succesul tău și el asta vrea, să n-ai succes. De aceea n-ai chef să te rogi. De aceea când e vorba să citești din Scripturi, simți o reticență. De aceea când ajungi să te rogi, parcă gândul îți zboară în toate celelalte părți. De aceea unii dintre noi, când ne punem în pat și vrem să ne rugăm, ba chiar adormim pe rugăciuni. E firea pământească căreia nu-i place când tu respiri spiritual, când tu alegi să te hrănești spiritual, să fii în cuvânt. Ce să mai zic, să postim? Unii nu postim deloc, fiindcă în ziua în care am vrut să postim, am trecut prin cele mai mari migrene, am izbucnit în cele mai grozave certuri, atunci am fost ispitiți cel mai greu și am cedat. Dragul meu, postul aduce ceva unic în viața unui om. Aduce o energie, o putere care înflăcărează sufletul, care rupe lanțurile, schimbă circumstanțele, transformă viața acelui om într-un mod fantastic. Și ce rău știe asta și nu vrea ca tu să înțelegi lucrul ăsta. Eu vreau ca tu să-l pricepi și ca să-l pricepi. Vreau să-ți arăt în dimineața asta ceva. Dar pentru asta am nevoie de 3 voluntari. Hai să vedem. Să ofere 3 voluntari. Vă garantez că o să vă placă, nu o să întâmple nimica cu voi. Hai să vedem. 3 voluntari. Hai, curaj. Curaj. Oh, mulțumim, Teo, că te-ai oferit ca voluntar. Mulțumim, poftește aici. Hai să vedem. Uite, încă un voluntar acolo. 3. Hai de mine. 3 fălăcăi aici. 1. Mândruloc, zădăreni. Fii atent. Stați aici. Da? Bun. Bun. Dragii mei, am aici 2 pungi identice, da? Le recunoașteți că le folosiți și voi, da? Una dintre ele o iau și o bag în duba asta și apăs pe ea, uite așa, bun. Iar cealaltă o iau cu mine și stai să vedem aici așa, unul pun aici, unul ți-l dau ție, unul ți-l dau ție, mamă, ți-l dau și pe ăsta că nu mai am cum. Așa. Bun, și din punga asta, dragilor, o să vă dau la fiecare, așa, poate dimineața n-ați mâncat micul dejun, vi le pun aici, voi sunteți de la țară, voi știți chestiile astea, că voi le dați la găini, da? Așa, punem niște babe. No, ia puneți-vă voi mult să mâncați pe babele astea. Așa. Ha? Teo, hai! Poți să meste, sau... Îți pică da. Ce gust au? Au vreun gust? Ce faceți cu ele? Gândiți-vă, ce puteți să faceți voi cu ele dacă nu le mâncați? Le dați la găini, nu? La mândruloc le dă la găini. Foarte bine. Acum, stați acolo, da? E normal să fie așa. Dar hai să înțelegem un pic cum e cu postul. Postul e abstinența intenționată a nevoii și plăcerii fizice în beneficiul nevoii spirituale. În acea zi când postesc, eu nu mănânc, nu beau sau beau numai apă și cât mai puțin nu fac alte activități care mă atrag, televizor, internet, sport, inclusiv relații sexuale, mă abțin să nu mă cert, dar stau focalizat pe Dumnezeu, pe Scriptură, pe acea problemă care o duc înaintea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, renunț la cei fizic pentru spiritual. Renunț la natural pentru supranatural. Spun nu către mine și da lui Dumnezeu. Și aștept să se întâmple. Fiindcă precum e mâncarea pentru trup, ăsta e postul pentru suflet. E minunea, puterea ce minuni face. Și ați auzit, nu? Ce se întâmplă aici? Începe să pocnească ceva. Și nu-i doar o pocnitură, sunt mai multe. Boabele alea tari încep să se încălzească la o temperatură foarte mare, la un foc intens, sub o presiune extraordinară și încep să sară, încep să explodeze, încep să se transforme într-un miros apetisant, în ceva ce ne așteptam parcă, cum prin credință, da? Hai să vedem, s-a transformat în ceva? Începe să apară. Știi, după 2 predici, îți vine să mânci și cutia. Așa. Uite aici. Ne desfacem. Ne desfacem și vin căștia prietenii mei. Nu îi las eu să meargă, așa. Hai, ia ține-ți una. Toți pe a doua. Toți pe a treia. Așa, și acum fii atent. Asta e pentru ea care tot timpul se leagă de Harvest. Acum le dau subiect de discuție. Le dau și popcorn, numai să vină la biserică. Că de-aia vin oamenii la biserică, că le dă popcorn. Așa. Acum, cu mare grijă, da? Cu mare grijă, mâncați din ele. Le puteți mânca? Vă plac? No. Luați-le cu voi, da? Atenție, nu dați pe jos. Aceleași boabe tari uscate, urâte, pe care nu cred că cineva de aici ar fi vrut să le mănânce. Cred că și dacă le ducea la găinile lui de la Mântrulog, le-o fi mâncat. Acum sunt fragede, sunt comestibile, nimeni nu le refuză. De ce? Fiindcă ceva s-a întâmplat când ai luat boabele alea și le-ai băgat în microondă. Sub o putere extraordinară, sub acea forță în care în 3 minute le-o transformat radical. Ascultă-mă cu atenție, la fel e și cu postul și cu rugăciunea. Toți trecem prin viață și dăm nu de o boabă, dăm de 10 de boabe întregi, tari, situații imposibile. Nu le poți sparge nici cu ciocanul, nu le poți rupe cu dinții. Scriptura le numește întărituri. Întărituri care nu se pot mișca din loc, indiferent cât ai încerca fizic, material vorbind. Pentru unii sunt vicii, adicții, pentru alții droguri, băutură, pornografie, gânduri, limbaj. Alții au boli, disperare, depresie, răni, probleme în căsnicie, probleme cu copiii, probleme la locul de muncă, lipsa poftei de viață, soiuri de draci, întărituri spirituale, imposibilități care nu pot să fie distruse decât prin post și rugăciune. Când iei acele întărituri, le scoți din natural și le pui sub puterea supranaturalului. Când tu spui nu firii tale și le dai lui Dumnezeu, în acele ore cât tu postești, în acele zile cât stai sub presiunea energiei divine, Doamne, dar nu mai pot, Doamne, dar cât mai rezist, dar cât mai rezist, mai rezistă, mai rezistă. Duhul se înflăcărează așa de tare încât va produce o serie de explozii, de evenimente, de circumstanțe, de oameni, de minuni pe care nimeni și nimic nu le-a putut pronostica. Nu ți-ai putut aștepta, n-ai putut să le anticipi, fiindcă e ceva ce Dumnezeu face când invadează viața celui om și nimeni nu-l poate stăvili, nici măcar demonii. Și asta e puterea rugăciunii. Asta e puterea postului. De aceea spun, creștine, disciplinează-te și pune-ți în viața ta în fiecare zi postul, rugăciunea, cuvântul. Nu-ți permite să începi ziua fără să nu te rogi, mai ales cu soțul sau soția ta sau poate la culcare. Roagă-te cu copiii tăi, vino la grup mic, vino la biserică, postește, stai în cuvânt. Disciplina rugăciunii, respirația sufletului tău, puterea. La fel ca și disciplina cuvântului. Fii atent ce spune 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Ce-și dorește un prunc nou născut? Mama! Și ce dorește el cel mai mult de la mama lui? Laptele matern! Noi, când ne apropiem de Hristos, prin pocăință și credință, cuvântul ne spune, am fost născuți din nou. Și orice creștin născut din nou vrea să se conecteze la sursă și să rămână acolo. Cu Dumnezeu, cum? Prin rugăciune și prin cuvânt. Cuvântul fiind hrana sufletului tău. Hrănește-te, creștine, în fiecare zi. Caută laptele matern, dar eu-l caut, dar cumva simt o reticență, cumva mă plictisesc, cumva nu-l înțeleg. Aici am două răspunsuri. Unul, se poate să nu fi născut din nou. Petru ridică problema asta chiar în acest verset, observați. Să căutați, da, laptele duhovnicesc, dacă într-adevăr ați gustat că bun este, s-ar putea să nu fi gustat că bun este Domnul. În alte cuvinte, s-ar putea să fii membru unei biserici, dar să n-ai nașterea din nou, fiindcă fără nașterea din nou nu poți să pricepi Scriptura. Când omul se naște din nou, Duhul Sfânt coboară și iluminează, dă valul ăla la o parte și omul vede altfel cuvântul, vrea să se apropie, vrea să rămână în cuvânt. Sau doi, se prea poate să fi fost născut din nou. Dar din cauza unor experiențe neplăcute din trecut, când ai vrut să citești Biblia și nu-ți vorbea deloc, trăiești indiferent. De ce? Fiindcă tu n-ai ajuns să guști cu adevărat, să muști din Dumnezeu cu adevărat, să vezi ce bun este Domnul. Ce-ar fi să cauți să guști din bunătatea Lui? Fiindcă altfel pierzi mult și diavolul știe asta, de aceea te va ispiti cu multe altele și te va minți să nu te apropii de Scripturi. Sau dacă te apropii să o faci mecanic, doar să bifezi că am citit și trec mai departe, fără să simți savoarea lui Dumnezeu. Ia-ți 10-20 de minute zilnic. Planifică-ți acel timp devoțional. Repet, fie dimineața, fie seara, unii la pauza de prânz. Și în acele minute citește Biblia. Nu o deschide unde apuci. Biblia ți-a fost dată într-o anumită ordine. Ia o Evanghelie, Evanghelia lui Ioan și începe să citești. Citește un paragraf, citește 5 versete, nu citi mult. Citește câteva și nu te grăbi. Atenție, nu contează cât citești. Nu contează de câte ori treci tu prin Biblie, ci contează de câte ori Biblia trece prin tine. Și asta nu se întâmplă când citești rapid și bifezi, ci pune-ți mereu întrebarea când citești și după ce citești, Doamne, ce vrei să-mi vorbești prin versetele astea? Poate e ceva ce trebuie să schimb. Poate e o încurajare sau o confirmare pentru situația mea. Poate e un sfat de care am nevoie acum. Poate e o avertizare să mă opresc din ceva. Poate e un lucru pe care vrei să mi-l descoperi despre tine sau despre mine. De aceea citește, meditează. Duminica viitoare, fratele Marcel ne va învăța cum să medităm. Atât de importantă această disciplină. Și roagă-te în baza celor citite, fiindcă așa cum Dumnezeu ne vorbește nouă prin cuvânt, noi vorbim Lui prin rugăciune. De aceea, după ce citești și simți că Dumnezeu ți-a vorbit, roagă-te Lui, roagă-te Lui să prinzi gustul. Și dăm voie să-ți dau 3 motive prin care să prinzi gustul Scripturii. Tu știi că Scriptura ne-a fost dată spre protecția noastră. Iisus spunea, cuvântul tău este adevărul. Și tot El adaugă, veți cunoaște adevărul și El va face liber. De ce? Fiindcă sunt atât de multe lucruri în lumea asta prin care Satan ne leagă. Noi habar n-avem de ele, n-avem de unde să știm, dacă nu citim cuvântul. Multe sunt capcane pe care le învăluie în miere și ne oferă ceva apetisant. Și în momentul în care treci de miere și dai de cârlig, ești legat. Exemple? Hai să vă dau exemple. Proverbe 22:7. Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. Ce vrea să-mi comunice acest verset? Nu te băga în datorii. Noi vă recomandăm în biserica asta să nu intrați în datorii, fiindcă știm din Biblie și din cazurile de consiliere că cei care s-au băgat în datorii la bani sunt robiți pentru ani de zile. Mai bine, dar știi, am nevoie că vreau să nu, mai bine trăiești modest și liber și liniștit. Biblia spune asta, să te protejezi. Dar unii habar n-au că Biblia vorbește despre subiectul ăsta. Un alt exemplu, Exod 20:7. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Oh, asta e bine, eu nu mai înjur, înjuram odată, acum nu mai înjur. Nu e vorba că nu mai înjuri. E vorba de acele expresii pe care le auzi. Ascultă-mă. O, Doamne ferește! O, Doamne iartă-mă! Oh, my God! Oh, Jesus! Oh, Iisuse, vai! Hei, hei, hei! Să nu iei în deșert, să nu vorbești aiurea, interjecții spuse la nervi, în situații cu încărcătură emoțională. Nu sunt ok, îl insulți pe Dumnezeu și fii atent, îți faci ție rău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și personal cred că sunt persoane care au tot felul de probleme, boli, necazuri, fiindcă mereu iau numele Domnului în deșert și ignoră textul ăsta. Unii habar n-au de el, n-ai habar fiindcă nu citești. 1 Corinteni 6:18. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și sunt oameni care suferă în trup, suferă în căsniciile lor, tocmai datorită acelor momente, zic ei, romantice, aventuri, one night stand de plăcere, unde nimeni nu ne-a văzut, nu te-a văzut, când Dumnezeu vede totul, hai să fim serioși. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său și mult suferă din ignoranță, când puteau să-și ia 10 minute zilnic să citească 5, 7, 10 versete și cu siguranță că într-o săptămână nu există ca Dumnezeu să nu s-i vorbit măcar o dată sau de două ori. Să-ți pui întrebarea, Doamne, ce vrei să-mi spui? Și, Doamne, vreau să mă rog în direcția asta. E ca și acel medicament, suferi de tiroidă, îți iei utiroxul în fiecare zi, ia-ți pastila de cuvânt în fiecare zi. Nu pot să mă trezesc fără să nu-mi beau cafeaua, ia-ți cafeaua spirituală. Puneți armura invizibilă, ia-ți lanterna cu tine în întunericul în care să lăsluiești. Fiindcă Biblia ți-a fost dată pentru protecția ta, dar doi, spre călăuzirea ta. Psalmul 119, 115, cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Candelă, de ce? Fiindcă în noapte tu ai nevoie de candelă. În vremea noastră de lanternă, când am ajuns în situații când parcă nu mai reușeam să vedem nimic în jurul nostru, nicio rază de lumină, eram blocați, nu mai reușim să păstrim înainte, fiindcă nimeni nu ne mai putea oferi soluții, era întuneric și întunericul era besnă și aveam nevoie de o călăuzire atunci, pe moment. În anii în care am construit biserica, nevastă mea mi-a devenit colegă de cameră și atât. Își petrecea zilele și nopțile la biserică, fiind responsabilă de decorul interior al acestei clădiri. A durat ani de zile. Spre final, când furnizorii firmele au început să ne oreze comenzile pentru decor și clădirea a început să devină un fel de depozit IKEA, exact atunci când trebuia puse astea în practică, vine și îmi spună, fără să-mi dea opțiuni, eu nu mai pot, nu mai rezist, nimeni nu bagă de seamă oboseala, sacrificiile mele, vreau să-mi dau demisia. Și am încercat și eu, am încercat și alții. Îi spunem, da, știm că ești epuizată, dar hei, avem nevoie de tine. Nimeni nu te desconsideră, e clar că te simți așa, dar nu ceda acum. E o femeie puternică, a rezistat prin atâtea greutăți și încercări în viața noastră. Dar mi-am dat seama că treaba e serioasă când înainte de culcare vine și mai spune încă o dată, mâine ascultă-mă, îmi dau demisia. Și ce poți să faci când ești într-o asemenea situație? Doar să te rogi să zici, Doamne, Tu trebuie să faci ceva, fiindcă noi nu mai putem face nimic. Și a doua zi mă trezesc de dimineață și cobor în sufragerie și o găsesc așa cum e obiceiul, se trezește mai de dimineață și ia Biblia, citește, are timpul ei de rugăciune cu Domnul și era toată lacrimi. Și mi-a zis, Dumnezeu mi-a vorbit. Și ne-a vorbit, fiindcă o deschis Biblia în ziua la eu știu ce verset magic, ci pur și simplu în programul e de citire. Că asta e frumos, când ai un program de citire a Scripturii și Dumnezeu îți programează programul cu luni înainte ca exact la momentul oportun să ajungi exact la versetul unde El vrea să-ți vorbească, fiindcă știe starea inimii tale. Și fii atent ce scria la acel verset. Evrei 6, 10 până la 12. Căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă și să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor care prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Exact ceea ce avea nevoie să audă de la Dumnezeu, că de la mine nu mai putea, de la alții nu mai reușea. Și Dumnezeu a vorbit. Dragul meu, tu n-ai nevoie de proroci sau de consilieri dacă în fiecare zi ți-ai luat Biblia și pentru 5-10 minute ai citit și apoi te-ai ruga, fiindcă Biblia te ajută. O, dacă am citit cum citim Facebook în fiecare zi, măcar 5 minute din Biblie. Te ajută în protecția ta, te ajută în călăuzirea ta și te ajută spre fericirea ta. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, spune Scriptura, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi, observă, fericit în lucrarea lui. Care e legea aia desăvârșită? Care e legea slobozeniei? E ceea ce găsim aici în Scripturi. Scripturile ne-au fost date. Dar fii atent cum ajungi să găsești fericirea. Unul la mână, când îți adâncești privirile. Adică nu doar trec cu vederea superficial, gata, am bifat, am trecut, îmi aduncesc privirile. Când stărui, cine stărui, adică am chef, n-am chef, nu am timp, îmi fac timp, trebuie să stau, fiindcă știu că asta e hrana sufletului meu, asta mă ține conectat cu Dumnezeu. Și nu plec de acolo doar ascultând, ci mereu întrebându-mă, Doamne, ce trebuie eu să împlinesc? Fiindcă nu vreau să fiu un ascultător uituc. Fiindcă asta e rețeta, observă, a fericirii pe care nu tu o primești, nu tu o câștigi, Dumnezeu ți-o dă. Și sunt oameni care habar n-au că din punct de vedere spiritual fac lucruri rele care le dărâmă fericirea. Se încarcă cu poveri spirituale care îi fac harcea-parcea spiritual. Pentru că ei nu citesc, ei habar n-au. Și am un cuvânt aici pentru voi, bărbații. 1 Petru 3:7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Câți n-ajung uscați din punct de vedere spiritual, lipsiți din punct de vedere material, terminați emoțional, trec prin probleme, au poveri și chiar dacă se roagă și se roagă și se roagă, nu primesc răspuns. Și vin abătuți la consiliere, vin abătuți la presbiteri, ne cere să ne rugăm pentru ei, de ce vin? Că sunt nefericiți. Și când auzi povestea, n-ai cum să nu-i întrebi, bun, înțeleg problemele tale de la servici. Înțeleg boala care o ai. Știu de pierderile tale financiare, dar uite, mă interesează pe mine ceva. Cum e relația ta cu soțul tău sau cu soția ta? Și unii s-ar ca arși, dar de ce te bagi în viața mea privată? Eu am venit să te întreb despre ce îți la servici, despre ce îți la bancă. De ce te bagi în viața mea privată, fiindcă omule, s-ar putea ca problema ta de la servici și de la bancă să fie legată de nevastă. Și din cauza modului în care tu o tratezi, rugăciunile tale să nu fie ascultate, să fii deconectat de la sursă. Și degeaba vii la mine, că și eu dacă mă rog din cauza ta și a modului în care tu tratezi partenerul de viață, rugăciunile noastre nu trec de tavan. Pricep? Dar mulți habar n-au. Pentru că nu citesc. Păi nu interesează. E să descurcă. Scriptura e ca o oglindă, când o privește, vezi în ea și vezi și problema pe care o ai. Căci dacă ascultă cineva cuvântul, spune Iacov, și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Ia oglinda, dragul meu. Zilnic ia oglindă. Privește-te în ea și schimbă ceea ce trebuie schimbat. Fiindcă în momentul în care tu te aliniezi la voia lui Dumnezeu, inevitabil vei fi binecuvântat. Și eu asta îmi doresc, ca tu să fii binecuvântat. Să poți să respiri normal, să poți să te hrănești sănătos, să poți să fii conectat la sursă, indiferent unde ești, prin ce treci, prin ce văi ești, prin ce culme ai ajuns. Când tu ești cu Dumnezeu, nu mai contează ce se întâmplă în jurul tău. Când sufletul tău simte asta și conectat, sufletul ăla este binecuvântat. De curând m-a vizitat socrul meu, 84 de ani. Ultimii 24 trăiți în Nepal, al 10 în Africa, medic misionar. În Nepal a ales în ultimii ani să slujească în cel mai sărac și năpăstuit district al Nepalului, Far West Nepal. Singurul străin într-un district cu peste 250.000 de nepalezi. Are un singur medic cu el, de ce? Fiindcă inclusiv nepalezii nu vor să ajungă în zona aia din Nepal. Am rămas oarecum speriați, fiindcă l-am văzut că abia se putea mișca. Fiindcă ani au trecut peste el. Și tăvălugurile vieții. Când a slujit în Africa, a luat malarie. Apoi a făcut hepatită. Noaptea trebuie să doarmă cu un aparat de respirat din cauza apneei și a astmei. Rinită alergică cronică, hipertensiune. Acum 4 ani a fost operat de cancer la prostată. Acum 3 ani a avut operație la ambii genunchi. A făcut tuberculoză în același an. Acum 2 ani a fost operat la inimă. I-au pus stenturi. Anul trecut, în februarie, a avut pneumonie bilaterală. În aprilie a făcut febră tifoidă. În mai, COVID în Nepal. Cel mai grav caz pe care eu știu și l-a spăcat cu viață. Anul ăsta s-a întors și ori depistat alte probleme. Abia a urcat scările când a ajuns la noi și avea 3 scări de urcat. Dar unii dintre voi l-ați văzut când a venit la rugăciune. Când și-a prezentat viziunea. Omul ăla mega energic, plin de putere, gata să munte munții. Ne-au zis că în ianuarie se întoarce înapoi și vrea să deschide nu una, ci 2 clinici creștine în Far West Nepal, tocmai ca să deschide noi uși spre Evanghelie. Și l-am întrebat, totuși, când ai de gând să te oprești? Când ai fi bătrân. Îl admir și l-am admirat toată viața. Fiindcă specimenul acesta de misionar rar îl mai găsești astăzi pe undeva. Omul care dă totul pentru Dumnezeu. Și te miri de unde are atâta putere. Vă spun eu de unde. Fiindcă an de an îmi aduc aminte. De când mă știu? De 29 de ani de când îți căsătorit cu Ana. De fiecare dată când petrecem o zi sau o săptămână cu el, indiferent de loc, de timp, de stare, în fiecare dimineață, ia un scaun, își ia Biblia și foaia lui de hârtie cu 10 de nume și motive de rugăciune. Se retrage undeva și cu voce tare citește cuvântul, se încarcă, se hrănește și tot cu voce tare se roagă. Filmarea asta e făcută acum câteva săptămâni prin plasă de țânțare a bucătăriei mele, fiindcă n-am vrut să-l deranjez. Era pe terasă, cu Biblia deschisă pe genunchi, cu foaia cu motive de rugăciune în mână, rugându-se cu voce tare. Te mir că la 84 de ani, abia mișcându-se, vrea să se întoarcă în Nepal și să deschidă 2 clinici? Eu nu mă mir. Fiindcă știu de unde vine puterea. E conectat la sursă. Și sufletul lui e atât de încărcat încât dă peste el. Și tocmai de aia, fiindcă dă peste el, vrea să dea și altora din belșug. Și stau și mă întreb, cum e sufletul tău? Cât de plin sau cât de gol? Îl hrănești sau îl înfometezi? Îl lasă să respire sau îl sufoci? Dragul meu, tu n-ai nevoie de mai mulți bani. Tu n-ai nevoie de mai mult timp. Tu n-ai nevoie de mai multe oportunități. Tu ai nevoie de Dumnezeu. De mai multă rugăciune și de mai mult cuvânt. Și Dumnezeu e gata să-ți umple sufletul dacă tu ești pregătit să primești. Sau vei continua să pierzi? Fiindcă în loc să te umpli cu ceea ce e important, mereu alergi să rezolvi ceea ce e urgent. Și asta te golește, te obosește. Ai încredere în Dumnezeu și adapă-te în El. Și stabilește-ți acel timp de rugăciune și cuvânt. Fiindcă asta e adevărata ta luptă. Să te disciplinezi, să te rogi și să citești. Să fii conectat la sursă și vei vedea că altfel vei trăi. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că ne-a dat privilegiul acesta unic de a avea un suflet pe care îl simțim. Mulțumim, Doamne, că atunci când ne-am apropiat de Hristos, Tu l-ai umplut. Și ne-am dat seama ce diferență majoră ai făcut în viața noastră când, indiferent de circumstanțe, conectați la Tine, să putem să le trecem cu brio. Dar, Doamne, știu că și eu și mulți dintre noi de aici ne-am deconectat uneori Unii sunt deconectați de luni, poate unii de ani întregi. Și sunt slabi, sunt goi, abia se trăiesc. În primul rând te rog să ne ierți. În al doilea rând, dacă ne-ai vorbit, ajută-ne să nu fim acei ascultători uituci care, uitându-ne în oglinda cuvântului, ne-a arătat unde trebuie să schimbăm. Tocmai fiindcă ții la noi. Și poate pe unii dintre noi intenționat ne-ai împins în strâmtorare tocmai ca să reîncepem să ne rugăm, să reîncepem să te căutăm. De aceea, Doamne, renaște noi pofta față de cuvânt și dorință față de rugăciune. Fiindcă, Doamne, dacă e să fim sinceri, pe cine avem noi, Doamne, în afară de Tine, în cer și pe pământ? Nimeni nu-i ca Tine, Iisuse, Domn Sfânt. Tu ești stânca inimii noastre, Tu ești locul de adăpost, Tu ești comoara noastră, viața în Tine are rost. De aceea, acolo unde ești, Tu știi ce trebuie să schimbi. Dar cere lui Dumnezeu schimbarea asta. Cere lui Dumnezeu puterea asta de a reîncepe cu El. În cuvânt, în rugăciune. Și dacă ai luat vreo hotărâre, sau dacă nu mai ai nici puterea măcar să mai te gândești să iei o hotărâre, dar ai nevoie de putere extra, în timp ce vom cânta această cântare finală, ce-ar fi să vii să te pui pe genunchi, să-i spui, Doamne, și eu am nevoie. Și lasă ca prezbiterii, ca diaconii bisericii noastre să vină să se roage pentru tine. Dar conectează-te la sursă, dragul meu. Nu poți să-ți permiți să mergi în viață deconectat de Dumnezeu. Haideți așa cum stăm să ne rugăm, să ascultăm cuvintele acestei cântări și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vorbește și tu Lui. Fie acolo pe scaun, fie venind aici în față. Dar iau hotărâre să respiri, să te conectezi cu El.